Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo mašo o krstnikovem učeništvu. Vredno življenja je v darovanju. Sveti oče kongregacijama belih očetov in belih sester, poslanstvo se živi vedno za Gospoda, z njim in v njem. Papež Frančišek odločno proti modernim oblikam suženstva. Poslanica svetega očeta Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov 2019. Zaston ste prejeli, zaston dajajte.
Papeževa današnja jutranja homilija je bila namenjena evangeljskemu odlomku, ki se je bral med mašo v kapeli doma svete Marte in pripoveduje o mučeništvu Janeza Krstnika. Sveti oče je povabil k premišljevanju o štirih protagonistih, ki so povezani s smrtjo Janeza Krstnika. To so pokvarjen in neodločen kralj, zlobna ženska, ki je sovražila, nečimerna in muhasta plesavka in obglavljen prerok, največji človek, rojen iz žene, ki se je pomanjšal, da bi se Jezus povečal. Kot je dejal papež, mučeništvo Janeza, ki je za Jezusom največji človek rojen iz žene, pomeni veliko pričevanje. Življenje je vredno samo, ko se ga daruje za druge v ljubezni, resnici, v vsakdanjem življenju, v družini. Prizor iz Markovega evangelija nam približa štiri osebe, ki jih po papeževem povabilu naj gledamo z odprtim srcem, da bi nam Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimerna plesavka in prerok, ki je bil sam obglavljen v zaporu. Pripoved je papež začel obnavljati na koncu pri Janezovih učencih, ki sprašujejo po Janezovem truplu in ga položijo v grob. Največji med vsemi konča na ta način, a Janez je vedel, da se mora izničiti, je pojasnjeval papež Frančišek. Že na začetku, ko je govoril o Jezusu, je to rekel, on mora rasti, jaz pa se manjšati. In zmanjšal se je vse do smrti. Bil je predhodnik in oznanjevalec Jezusa. Rekel je, nisem jaz, on je Mesija. Pokazal ga je prvim učencem, zatem pa je njegova luč začela počasi ugašati vse do teme tiste celice v ječi, kjer je ostal sam in bil obglavljen. A zakaj se je to zgodilo? Se je vprašal papež in razložil, o življenju mučencev ni lahko pripovedovati. Mučeništvo je služba, je skrivnost, je zelo poseben in zelo velik življenjski dar. Na koncu se stvari zaključijo na nasilen način, zaradi človeških drž, ki pripeljajo do oduzetja življenja nekemu kristjanu, pošteni osebi, in tako iz njega naredijo mučenca. Papež Frančišek se je zaustavil pri vsakem od treh protagonistov, ki so bili povezani z Janezovim mučeništvom. Kralj Herod je verjel, da je Janez prerok, pripravljen ga je bil poslušati. V nekem trenutku ga je tudi ščitil, a dal ga je v ječo. Bil je neodločen, kajti Janez ga je grajal zaradi greha prešuštva. Herod je po preroku slišal Božji glas, ki mu je govoril, spremeni življenje, a mu tega ni uspelo. Kralj je bil pokvarjen, iz pokvarjenosti pa se je zelo težko izviti. Bil je pokvarjenec, ki je hotel vzpostaviti diplomatsko ravnotežje med svojim življenjem, kjer ni bilo samo prešuštvo, ampak tudi polno nepravičnosti, ki jih je podpiral, ter zavedanjem o svetosti preroka, ki je stal pred njim. In ni mu uspelo razvezati vozla. Herodijada je bila žena Herodovega brata Filipa, ki ga je ubil sam Herod, da bi lahko dobil njegovo ženo. Evangelij o njej pravi samo to, da je sovražila Janeza, kajti govoril je zelo jasno. Kot je pripomnil papež, mi vemo, da je sovraštvo zmožno vsega, ima veliko moč, sovraštvo je satanovo dihanje. Mislimo, da ne zna ljubiti, da ne more ljubiti, a njegova ljubezen je sovraštvo. In ta žena, Herodijada, je imela satanskega duha sovraštva, ki je uničeval. Zatem je tu še Saloma, Herodijadina hči. Vešča v plesu, bila je zelo všeč gostom in samemu kralju. Herod sredi te navdušenosti deklici obljubi, da ji bo dal vse. Dal ti bom vse, pravi, in tako uporabi iste besede, ki jih je uporabil Satan, ko je skušal Jezusa. Če me boš počastil, ti bom dal vse, vse kraljestvo. A Herod tega ni vedel. Kot je dejal papež Frančišek,
dietro di questi personaggi c'è Satana, seminatore d'odio nella donna, seminatore di...
Za temi osebami je Satan, sejalec sovraštva v ženi, sejalec nečimernosti v deklici, sejalec pokvarjenosti v kralju. Največji človek, rojen iz žene, pa konča sam, v temni celici ječe, zaradi muhavosti neke nečimerne plesavke, zaradi sovraštva diabolične ženske, zaradi pokvarjenosti neodločnega kralja. Je mučenec, ki je dopustil, da se je njegovo življenje manjšalo in manjšalo, da bi tako dal mesto Mesiji. Janez umre v ječi, v anonimnosti, kakor mnogi naši mučenci. Evangelij nam pravi samo, da so učenci šli, vzeli truplo in ga položili v grob. Vsi smo prepričani, da je to veliko pričevanje velikega moža in velikega svetnika, je poudaril papež in nadaljeval.
La vita ha valore solo nel donarla. Nel donarla nell'amore.
Vrednost življenja je samo v darovanju, ko se daruje v ljubezni, resnici, ko se daruje drugim, v družini. Vedno v darovanju. Če nekdo vzame življenje zase, da bi ga varoval, kakor kralju svoji pokvarjenosti ali žena sovraštvom ali deklica svojo nečimernostjo, življenje umre, ovene, ničemur ne služi. Papež Frančišek je ob koncu homilije še enkrat zatrdil, da je Janez daroval svoje življenje. Jaz se moram manjšati, da bi se njega poslušalo in videlo, da bi se on, Gospod, razodel. Predlagal je še, naj si zapomnimo te štiri osebe. Pokvarjenega kralja, gospo, ki je znala le sovražiti, nečimerno deklico, ki nima nobene vesti, in preroka, samega obglavljenega v ječi. Opazujte jih in vsak naj odpre srce, da bi mu Gospod o tem govoril, je še dejal sveti oče.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel bele očete in bele sestre ob 150-letnici ustanovitve obeh redovnih skupnosti. Najprej se jim je zahvalil za njihovo goreče in velikodušno služenje v zvestobi evangeljskim intuicijam njihovega ustanovitelja, kardinala Lavigerija. Zadnja tri leta ste se pripravljali na obhajanje tega jubileja. Kot člani velike družine Lavigeri ste se ponovno vrnili k svojim koreninam. S hvaležnostjo ste gledali na svojo zgodovino, da bi mogli živeti svoje sedanje prizadevanje z obnovljeno gorečnostjo za evangelij in biti sejalci upanja. Skupaj z vami se zahvaljujem Bogu, ne le za dar, ki ga je poklonil cerkvi preko vaših ustanov, ampak tudi in predvsem za zvestobo njegove ljubezni, ki jo obhajate v tem jubileju. Naj to jubilejno leto v vas okrepi gotovost, da je zvest Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Naj vaše posvečenje in poslanstvo v vašem bratskem življenju ter raznovrstnih dejavnostih tako konkretno razodevata zvestobo ljubezni Boga in njegovo bližino, da boste mogli sejati upanje v srca tistih, ki so ranjeni, preizkušani, obupani in se pogosto čutijo zapuščeni.
Cari amici, voi lo sapete, quando Monsignor Lavigeria, allora arcivescovo di Algeri, è stato guidato dallo spirito a fondare la Società dei Missionari d'Africa.
Dragi prijatelji, vi veste, ko je Monsignorja Lavigeria, ki je bil nadškof Alžira, sveti duh vodil, da je ustanovil Družbo misionarjev Afrike in nato kongregacijo sester misionark, je imel v srcu gorečnost za evangelij ter željo, da bi ga oznanil vsem. tako da bi postal vse vsem. Iz tega razloga so vaše korenine zaznamovane s poslanstvom navzven, ad extra, v vašem DNA. Tako je po sledeh vašega ustanovitelja vaša prva skrb, vaš sveti nemir ta, da mnogi naši bratje in sestre živijo brez moči, luči in tolažbe prijateljstva z Jezusom Kristusom, brez skupnosti vernikov, ki bi jih sprejela, brez obzorja smisla in življenja. Vendar pa v luči poti, ki ste jo prehodili do sedaj, veste, da oznanjevanje evangelija ne pomeni prozeletizma. Gre za dinamiko, ki vodi k temu, da bi postajali bližnji drugim, da bi podelili dar, ki smo ga prejeli, srečanje ljubezni, ki je spremenilo vaše življenje in vas vodilo, da ste se odločili posvetiti življenje Gospodu Jezusu, evangeliju za življenje ter zveličanje sveta. Poslanstvo se živi vedno zanj, z njim in v njem.
Pertanto vi incoraggio a tenere lo sguardo fisso su Gesù Cristo, per non scordare mai che il vero missionario è prima di tutto un discepolo.
Zato vas spodbujam. Imejte pogled uprt v Jezusa Kristusa, da nikoli ne bi pozabili, da je pravi misionar predvsem učenec. Skrbite, da boste ohranjali posebno vez, ki vas združuje z Gospodom preko poslušanja njegove besede, obhajanja zakramentov in služenja bratom, da bi vaše dejanje razodevala njegovo prisotnost, njegovo usmiljeno ljubezen, njegovo sočutje do tistih, h katerim vas pošilja in vodi duh. Naj vam obhajanje jubileja pomaga, da bi postali nomadi za evangelij. Možje in žene, ki se ne bojijo iti v puščave tega sveta in skupaj iskati sredstva, s katerimi spremljati brate do oaze, ki je Gospod, da bi živa voda njegove ljubezni pogasila vsakršno njihovo žejo. Želim vam, da bi to jubilejno leto pripomoglo tudi k razvijanju bratskih vezi med vami, saj oznanila evangelija ni mogoče živeti drugače kot zahvaljujoč pristnemu misionarskemu občestvu. Z močjo Svetega Duha bodite priče upanja, ki ne osramoti, kljub težavam. V zvestobi svojim koreninam se ne bojte tvegati na poteh poslanstva, da bi pričevali, da je Bog vedno novost, ki nas nenehno spodbuja, da bi ponovno odšli in zamenjali kraj, ter šli onkraj znanega, k periferijam in mejam. Sveti Duh naj vas naredi za graditelje mostov med ljudmi. Tam, kamor vas je poslal Gospod, prispevajte k širjenju kulture srečanja. Bodite v služenju dialogu, ki zna v spoštovanju razlik zajemati bogatstvo razlik drugih.
E vi ringrazio in particolare per il lavoro che avete già compiuto in favore del dialogo con l'Islam, con le sorelle e fratelli musulmani.
Zahvaljujem se vam posebej za delo, ki ste ga že uresničili na področju dialoga z Islamom, sestrami in brati muslimani. Stilom in preprostostjo vašega načina življenja kažete tudi, da je potrebno skrbeti za naš skupni dom, zemljo. Po sledeh kardinala La Vigerija ste poklicani sejati upanje, se boriti proti vsem današnjim oblikam suženstva. Tako boste postajali blizu malim in ubogim, tistim, ki na obrobjih naših družb čakajo, da bi bili priznani v svojem dostojanstvu, sprejeti, zaščiteni, ponovno dvignjeni, spremljani, spodbujeni in integrirani. S tem upanjem vas izročam Gospodu, na priprošnjo Device Marije, naše Gospe Afrike. Podeljujem apostolski blagoslov vam in vsem članom vaših skupnosti ter kličem Božji blagoslov na tiste, s katerimi delite življenje tam, kamor vas je poslal Gospod. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež se je danes srečal s člani fundacije Galileo in se jim zahvalil za podporo pastoralnega poslanstva cerkve.
Il vostro patrocinio ha un'ampia varietà di progetti.
Vaše pokroviteljstvo mnogovrstnih projektov na nek način izraža univerzalnost same cerkve, je zatrdil. Zbranim na audienci je sveti oče dejal, da kot verniki laiki, glede na načine hoje za Gospodom, ki pripadajo posameznim poklicem in odgovornostim posameznika, opravljajo dragoceno vlogo pri širjenju zveličavnega sporočila evangelija osebam našega časa, predvsem našim najranljivejšim bratom in sestram. Spodbujam vas, je dodal, da še naprej velikodušno ponujate tako pomembno pričevanje. Papež Frančišek je želel posebej izpostaviti prizadevanje Fundacije za večje ozaveščanje o situacijah oseb, ki trpijo zaradi revščine in izkoriščanja, še posebej žrtev trgovine z ljudmi.
Questo è un compito urgente ed essenziale.
Gre za nujno in bistveno nalogo današnjih kristjanov, je zatrdil, in zato ni zanemarljivo dejstvo, da smo se srečali na praznik svete Jožefine Bakite, zavetnice žrtev trgovine z ljudmi. Iz boleče izkušnje je poznala suženstvo in njegove nasilne in poniževalne posledice, pa vendar je po Božji milosti spoznala resnično svobodo in resnično veselje. Njeno življenje svetosti je poziv, da z več odločnosti pristopimo k modernim oblikam suženstva, ki so odprta rana v družbenem telesu, rana v Kristusovem mesu in zločin proti človeštvu, ter se tudi učimo iz njenega pomembnega zgleda. Ona nas uči, kako se naj ubogim posvečamo z nežnostjo, občutljivostjo in sočutjem. Sveti oče je zbranim na audienci še zaželel, da bi jih pri njihovih projektih in dejavnostih vedno podpirali molitev, priprošnja svete Jožefine Bakite in moč, ki jo lahko daje samo Sveti Duh.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov 2019. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Pri daru ne gre le samo za podarjanje. Vključuje razdajanje sebe in ne le prenos lastnine ali predmetov. Pri daru ne gre le za podarjanje, ker vključuje zastonski dar človeka samega in željo po vzpostavitvi odnosa. Gre za potrditev drugih, kar je temelj družbe. Dar je odsev Božje ljubezni, ki doseže vrhunec v očlovečenju Sina in izlitju Svetega Duha. Vsak od nas je obok, v stiski in siromašen. Ko se rodimo, potrebujemo skrb svojih staršev, da lahko preživimo. In v vseh obdobjih življenja v določenem smislu ostajamo odvisni od pomoči drugih. Vedno se bomo zavedali svojih omejitev ustvarjenih biti v odnosu do drugih posameznikov in situacij. Odkrito priznanje te resnice nas ohranja ponižne in nas spodbuja, da smo v življenju dejavno solidarni. Takšno priznanje nas vodi k odgovornemu ravnanju za spodbujanje dobrega, ki je tako osebno kot skupno. Šele tedaj, ko sebe ne vidimo kot ločene od drugih, ampak v bratskem odnosu z njimi, lahko razvijemo družbeno prakso solidarnosti, ki je usmerjena v skupno dobro. Ne bojmo se nas gledati kot na ljudi v stiski ali kot na odvisne od drugih. Kajti kot posamezniki in z lastnimi prizadevanji ne moremo premagati svojih omejitev. Zato se ne bojmo priznati teh omejitev. Kajti Bog se po Jezusu ponižal k nam in se ponižuje še naprej. V naši revščini nam pomaga in nam naklanja darove, ki presegajo našo domišljijo. V luči slovesnega praznovanja v Indiji se želim v duhu veselja in občudovanja spomniti na lik svete matere Terezije iz Kalkute, vzor ljubezni, ki je ubogim in bolnim izkazovala Božjo ljubezen. Ob kanonizaciji sem omenil, da je bila mati Terezija vse življenje velikodušna delivka Božjega usmiljenja, saj je bila vsem na voljo, tako da je sprejemala in branila človeško življenje, tudi nerojeno, zapuščeno in zavrženo. Sklanjala se je nad umirajoče, ki so jih pustili umirati na robu ceste in jim priznavala dostojanstvo, ki jim ga je dal Bog. Njegov glas je dala slišati mogočnikom tega sveta, da bi priznali svojo krivdo za kriminalno revščino, ki so jo ustvarili oni sami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.